በኢትዮጵያ ከቤት ማሰርተን ዝተፈጠሩ አባል አመራርሃ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ አብሻሸመኔ አቀባብላ ንምግባር ተማሊ በሃያለ በማኸይን ይጓዙ ዝነበሩ ሰባት መንገዲ ሐደጋ አጋጥሞም ዝተፈጠረ ጎንጺ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ጉዳቱን ወሪዱ ክብሉ ሐደ ካብ ኣተሓባበርቲ ዝኾኑ ኣቶ ኣማዱ ሃማኒ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብኡ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ 2,000 ዝኾኑ እስራት ኣብ ዝነብርሉ ቤት ማእሰርቲ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ንምህዳም ፈቲንኩም ዝተባህሉ ሓደ ሰብ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ካብ ዝሞት እውን ከንቲባ እታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ሰሎሞን ክፍለ ይሰርሕዎ ምን ያ ክተቕርቦ እያ
አቶ አማዶ ሃማኒ ወኪል ኦፌኮ ሙሃኖምን ምስ አቶ ደጀኔ ጣፋ አብ ፓርላማ ከምዝ ነበሩን ገሊፆም ብ58 መኻይን ተዓጅቦም ሰባት መሊኦም ካብ ሻሸመኔ ተበጊሶም ናብ ኣዳማዮም ርሑ ከምዝ ነበሩ ገሊፆም።
ከሻሸመኔ ተነስቶ ከኛ ጋር የሚከታተል ዳንነት አለ። አንድ በላንድ ክሩዘር ይዞ
ካብ ሻሸመኔ አትሒዙ ዝከታተለና ላንድ ክሩዘር ነይሩ። ኣብ ኣሰላ ምስ በፃሕና ተኸታትሉና ግን ስቅ ኢልና ሓሊፍና። ደሓር ጸኒሑ ቀዲሙ መንእሰያት ወዲቦም ባእሲ ኣልዒሎም ዝተዋደዱ እዩ ዝመስለኒ። ጐንጺ ተላዒሉ 2 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ካልኦት ሓለዋቶም ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ።
ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ካብ መከላኸሊ ብዝተተኮሰ ጥይት፣ እቲ ሓደ ከዓ ብፋስ ተወቂዑ ሜይቱ ክብሉ እውን ገሊፆም። ናብ ሕክምና ብኣምቡላንስ ዝኸዱ ዝተጎድኡ ልዕሊ 30 ሰባት እውን ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ናዝሬት ክንከይድ ክንብል መከላኸሊ ከልኪሉና ንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ኣቲና እውን ይብሉ። እቲ ናይ ኣቀባብላ ፕሮግራም ግን ተቋሪፁ ኢሎም። ብካል ወገን ሎሚ ኣብ ሻሸመኔ ብዙሓት እሱራት ዝነበረሉ ቤት ማእሰርቲ ሓዊ ባርዕ ተላዒልዎ ኣብ ልዕሊ እሱራት ጉድኣት ወሪዱሎ ተባሂሉሎም። ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ንቪኦኤ ኣረጋጊፀን ነቲ ባርዕ ሓዊ ዘለዓልዎ እሱራት እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣብቲ እዋን ካሃድም ዝፈተነ እሱር ብሓይሊ ፀጥታ ብጥይት ብዝተወስደ ስጉምቲ መይትሎ፣ ካልኦት 3 ከዓ ቆሲሎም ኣለውን ኢለን 1400 ዝኾኑ እሱራት ዘደቀስ ከባቢ እውን ነዲዱሎ ኢለን። ብህዝብን ኣካላት ፀጥታ ነቲ ባርዕ ሓዊ ብዝተገብረ ፃዕሪ እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝጠፍአ እውን ተዛሪበን። ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብድምሩ 2,500 እሱራት ከም ዝርከብዎ እውን ገሊፀን ኣለዋ።